Yeah. Rocking your radio, all the sounds.
Radio Dawn 99.9. Your official number one local radio station.
Yes, kitu kitamu tena sana.
Yes, na wakati.
Kutoka kwa Aro Boy. Akishirikisha pale Nadi ya Mkane. Anakuambia Radio Lava. Ikiwa basi ni mida ya saa mbili dakika 25. Karibu tena sana katika na kukaribisha tena sana katika raundi ya pili ya mpango mzima ya The Morning Side. Basi katika mpango wa pili, bila shaka msikilizaji wangu, aliweza kuambia tutakuwa naye mgeni ambaye kwamba najua wengi mnamfahamu. Si mgeni. Nitasema basi bila shaka ni mwenyeji. Ameweza kurejea tena kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kujuzana, tunazidi basi kuhabarishana masuala muhimu sana ambayo kwamba basi inakuhusu wewe msikilizaji wangu. Na si mwingine basi ni Bi Mapenzi ambayo kwamba basi yako mjengoni. Bi Mapenzi, karibu sana.
Asante sana.
Kuweza kujihisi kwa nyumbani. Najua imekuwa siku mingi sana bila kuonana.
Ni siku nyingi kweli.
Hali kule maeneo makazini inakuwa namna gani?
Tuko sawa. Tunaendelea kung'ang'ana.
Wananchi wanasema aje kule?
Wananchi? Walisema wajui pesa imeenda.
Wanalipa tax lakini hawaoni pesa.
Hawaoni pesa imeenda.
Hata mimi nimesikia wananchi wakidenda.
Hata ulisikia?
Hata mimi nimesikia wananchi wanadenda sana, bado pesa waoni, ni deni tu ndo wanasikia.
Na basi bila shaka msikilizaji wangu usiye na shaka, sababu basi masuala yako ama basi kilio chako kitakuwa kinasikizwa siku leo. Sababu basi tuko na yeye Bi Mapenzi ambaye kwa boko mjengoni kuweza kuelimishana masuala mawili matatu kuhusiana na masuala hii ya bajeti. Bi Mapenzi, karibu sana. Na swali kuu ambaye kwa kila Mkenya ama kila mwananchi wanajiuliza, bajeti, hii bajeti ni nini haswa?
Bajeti ni, tuseme bajeti ni document. Ni document ambayo inatuelekeza vile ambavyo tutatumia pesa za kama ni county ama kama ni national government. Kutekeleza ile miradi ambayo iko kwa mpango.
Kwa hivyo bajeti ni document ambayo kwamba inatuelekeza, yani inatuonesha tunafaa kuelekea katika barabara hii lakini si barabara hii. Shukrani tena sana. Na basi katika masuala hii ya bajeti, kuna mwananchi ambaye kwamba wanajiuliza, je, umuhimu wa bajeti, same example kwa county, inakuwa ni gani? Mbona inakuwa muhimu sana kuweza kuwa na bajeti ya county? Na pia unasikia kule kwingine national government pia wao kuna bajeti. Je, umuhimu wake ni gani?
Umuhimu wa budget tuseme hapa kwa county. Unajua kila county huwa iko na mipango yake ya kila mwaka. Vitu ambavyo, miradi ambayo itashughulikia. Alafu pia kuna ile niseme ni long term goals za kila county ambayo inapangwa kwa kila miaka 5. Kwa hivyo kwa kama hii miaka 5 ambayo tuko kutoka 2017 mpaka 2022, kuna ile mipango ambayo county itakuwa ikishughulikia. Si kusema haitafanya zingine, lakini ni kama tuseme agenda 4. Agenda 4 ndio national government inashughulikia, lakini sikumaanisha miradi mingine haitafanyika. But kuna ile ambayo kuna lengo fulani wako nayo, at the end of the 5 years kuna kitu ambayo tunataka kuona kwa sekta fulani. So budget huwa inashughulikia sana hiyo maneno na pia matakwa ya wananchi.
Na umeweza kusema vizuri, long term goals, so maybe miaka kama 5 hivi, lakini tumekuwa tukishuhudia wakati ambao kwa wananchi wanaenda pale katika ile public participation, maybe kuzungumzia ama kuweza kupitisha masuala hii ya bajeti ama kuweza kuangazia masuala ya bajeti katika county level, wengi wanasema kwamba miradi zinachelewa. Miradi za chileo, ukilinganisha miradi za county na miradi za national government, unaangalia miradi za county mingi sana huwa zinachelewa. Ni nini ambacho kwamba huwa kinasababisha maybe miradi katika county level kuchelewa, kando na ile ya national government ambayo kwamba huwa zinafanyika haraka sana?
Mara nyingi miradi kuchelewa kwa county inaletwa na kuwa tuwa tunangoja kwanza fedha zingie. Unajua treasury lazima itupatie pesa kwanza. Alafu pia kuna ile kiwango ambayo sisi kama county tunapaswa kuwa tumeraise. hiyo huwa inatoka na licenses zenye huwa tunalipa, private public partnerships. So huwa inategemea kama tumefikisha kiwango fulani ili tuweze kutekeleza miradi fulani. Wakati mwingine ikichelewa kama visa ambavyo tumekuwa tukiona hapa nchini, pesa kutoka county inachelewa kwa sababu ya sababu moja ama nyingine. Kama audit haikuwa sawa sawa ya mwaka uliopita, kabla nyingine imetoka kutoka treasury, lazima tuende tukajitetee. So shida ndogo kama hizo ndizo huwa zinafanya pesa inachelewa, ndio maana pia miradi huwa inachelewa kuanzishwa.
Lakini ukiweza kuangalia kuna miradi ambazo kwamba zimekaa takriban miaka mitatu, zingine zilikuja zikapitishwa zikafanyika, lakini kuna ile ambayo kwamba imekaa takriban miaka mitatu ambayo kwamba haijafanyika. Je, kama hiyo shida inaweza kuwa ni ipi?
Haijafanyika, haijaanza ama haijakamilika?
Haijaanza kabisa, sababu unakumbuka katika huu mwaka wakati ambao kwamba aswa katika wodi ya Ololua tulikuwa pale meneza deliverance, na ni moja ama moja ya zile tashwishi ambayo kwamba wa Kenya katika eneo hili ama katika wodi hili la Ololua aliweza kueleza kwamba mnakuja kutuambia kwamba tupitishe bajeti ya mwaka, na kuna baadhi ya zile project ambayo kwamba tuliweza kuzipitisha miaka miwili miaka mitatu zilizopita, hadi sasa hazijaweza hata kuanza. Inakuwa namna gani mnakuja kutuambia tupitishe hii na inhali zile za miaka miwili mitatu hadi wa leo hazijaweza kuanza?
Wacha niseme kuna miradi ambayo wananchi wamesema wanataka ifanyike. Alafu pale ambapo hii miradi inapaswa kufanyika ni shamba la serikali, kwa public land. Lakini unakuta area zingine hapa mahali tunasema public land ni mahali ambapo government haina title. Tuseme kama county siyo imeshikilia title. Title iko kwa mikono ya mtu mwingine. Sitaki kusema kama iko grabbed ama nini, lakini tuseme county haiwezi fanya mradi kama haijashikilia title. Sasa tunakuta pesa ilielekezwa mahali fulani kwa mradi fulani, lakini huo mradi hauwezi anza kwa sababu county haijashika title. Hiyo ndio huwa shida.
Aha. Sasa mimi kama msikilizaji wangu, maana mekomba upo kwa kila nalika sana wakati mekomba public participation inaitwa, naambia yahi wala zile mradi hazikufanyika.
labda kuna jamaa aliyepa na nini na shamba ya county.
Title deed.
Sasa kwa kesi kama hiyo lazima kwanza shamba irudi kwa county alafu ndio mradi wote.
Lakini unajua aje hii ni belongs to the public and unyakuzi wa nini wa ardhi. Yaani sio iko sawa.
Iko sawa.
Unyakuzi wa ardhi.
Ardhi ya umma.
Unyakuzi wa ardhi ya umma. Ni kitu common sana tumeona zina happen apart from hata Nairobi nini na public lands . Kajiado Mosoi area yetu ni kitu inaendelea bado. Kitu iko.
Ni kitu ambayo iko ndo nasema kama hivi venye wananchi wameona kuna miradi ambayo haijaanza, sababu huwa ni hiyo mostly, kwa sababu kama nipeane mfano labda Buri pale kwa chief kuna paswa kuwa na dispensary, alafu lakini shamba ya dispensary haipatikani, lakini ukienda kwa map unaona kuna paswa kuwa nayo, lakini ukifika pale kwa ground unapata vitu ni different
kabisa.
Sasa shida kama hizo ndizo ziko, hizo ndo zimefanya sisemi bull pale ati shamba hakuna imechukuliwa, lakini ilikuwa tu mfano.
Wewe ukienda kwa ground vitu ni different.
Mimi naona kama kwa map inasema hii shamba ni ya umma, lakini
unaona hapa hivi nafai kwenda dispensary na kuna jamaa ameweka kaninika ka two bedroom flats.
Shika tuna sala basi bila mapenzi, lakini pia kuna swala ambayo kwamba huwa inasumbua sana wa Kenya. Unaitisha mkutano ama unaitisha forum kama hii ya public participation, masuala bajeti, watu kuja wafike pale, maybe kama ni deliverance, kama kule maeneo za Peak Hotel, kule maeneo za Ngong, lakini unapata kwamba watu wanasema mimi sijui umuhimu wa bajeti. Je, kwa mwananchi ambaye kwamba uko pale, je, umuhimu wa bajeti kwa yeye ni lipi?
Bajeti ni muhimu mara moja kwanza, ina mimi kama mwananchi nikienda pale kwa ule mkutano hiyo ndo fursa yangu ya kusema ni nini ninataka kaunti iweze kunifanyia zile shida ambazo niko nazo ambazo kaunti inaweza katatua niende pale nikaziseme hapo ndio mara ya kwanza ndio nasema because ile engagement na public na wananchi inaanzia pale pale ni mmoja wapo ambayo zile spaces tunasema available spaces za engagement na serikali tukisema kwa governance kuna zile available na kuna zile tuna create sisi wenyewe so tunafaa kuwa tukitumia zile ambazo ziko available hata kabla tuanze ku create zingine kwa sababu wakati mwingine utakuta si lazima ifike wakati sisi wenyewe tunaanza kushikana mashati ati tunasema hapana tunataka haki yetu kuna zile spaces ambazo tayari tumepatiwa tuzitumie kwanza ikishindikana ndipo ambazo sasa tunasema tunaweza enda kwa step nyingine.
Naam. Shukrani tena sana. Alafu pia kuna jambo hili ambalo kwamba linajulika kama vile budget cycle.
Budget cycle ya budget tunajua kila mwaka kuna budget.
Inaanza siku gani?
Inaanza tarehe 1 Julai. Ibada tu ya budget ya mwaka uliopita kusomwa. Hiyo budget nasomwa 30th.
Yeah.
30th June ndio tunasema mwaka umeisha. Lakini
financial
year. Sikumaanisha ati budget cycle ya mwaka mmoja. Unajua hapo ndipo saa zingine huwa hatupatani vizuri. Watu hufikiria budget cycle ni mwaka mmoja ati kutoka July 1st mpaka 30th June ya mwaka unakuja. Lakini hiyo budget cycle huwa inaenda na inazidi huo mwaka mmoja. Ni kwa nini? Kwa sababu ya zile stages ambazo zinahusika pale.
Naam.
Budget cycle iko na stage 4. Kuna pale ya kuitengeneza ile ya formulation, alafu kuna pale inaenda kufanywa approval, alafu kuna hiyo part ya implementation, alafu mwisho kuna hiyo audit ama evaluation.
Inakamilika by when hii process yote?
Tuseme tukipiga hesabu hiyo part ya formulation na approval inachukua kama 10 months.
10 months
kutoka hiyo tuseme sababu July 1st itafika mpaka June ya huu mwaka mwingine imalize mpaka hiyo June. Huwa, lakini sababu deadline huwa imeanzia kutoka August 30th tunaanza kuhesabia kutoka hapo. So 10 months itafika mpaka June 30th. Alafu hiyo stage implementation sasa mahali project inapaswa kuanza hadi ishe ni mwaka mzima. Kwa hivyo sasa ni kutoka hiyo 1st July mpaka 30th June tena ya huo mwaka mwingine tena. Alafu sasa ule part ya audit ni 6 months. So itafika kutoka 1st July mpaka 31st December. So unakuta imepita kama miaka miwili na miezi kadhaa.
Kabisa.
Kwa
hivyo process yake ni hizi stages nne.
Ndio
the initial ama the process ambayo kwamba wewe ina undergo.
Ndio hiyo.
Shukrani sana.
Kuna swali moja.
Uliza swali.
Sana kama wewe una take nini, you're so active when it comes to budgeting nini. As kama mimi mwananchi wa kawaida, is it true government imesota?
Hiyo swali ni ngumu.
Unajua kwa nini nimeuliza kama mwananchi wa kawaida? Because juzi tukisoma na gazeti hapa na Mungwana. Baze unakujaga kazi ukiwa na psych, lakini ukifungua tu page ya kwanza umekasirika. Kwa nini? Tuko na deni hata tujamaliza. Sasa hivi tunaambiwa kuna hii barabara inafaa iende Mombasa. We need to take another loan. Na wanasema SGR ilikuwa inabeba containers kutoka port ikuje huku. Don't you see number traffic ya barabara kwanza imeisha?
Inaisha.
Why do we have to take another loan for this expansion?
Ni
I know you fail kujibu, but do you think it's adding up to you? It's kama mwenye one of senior stakeholders of budget experts of budget wa inchi duke nini, so hiyo inamaanisha unaweza kuwa na this, wewe unaweza fafanua kidogo utuchambue hii maneno juu labda tuna jam and maybe we are on the wrong side.
Wacha niiseme hivi, mimi hapo mwenye angeisema vizuri ni economist. Kwa sababu wao ndo watapiga hesabu waone kama ile investment tunafanya ina make sense. Lakini kulingana na vile mimi naona, development ni kitu ambayo lazima tugaramie.
Kabisa.
Na hata tukisema ati pesa inaenda mahali fulani tunakopa ndio, kama pesa haiko sijui kama iko ukweli ama haiko, experts wanajua, lakini hii development ni kitu ambayo tunahitaji kama kama nchi. Hizi barabara ambazo zinatengenezwa zitapanua area zingine za nchi na zitatupatia opportunities nyingi sana. Kenya mahali iko iko strategically placed, East Africa. Ni entry point, ni exit point. Tunashikana na country nyingi sana ambazo pia nao wanaweza kategemea sisi kuweza kuwafikishia vitu.
Landlocked countries.
So kila kitu iko na nzuri na iko na mbaya. Miacha ni concentrate na pale pazuri. Tunapanua opportunities za development. Vile ambavyo tunafanya na kama ina make sense in the long run tukienda tukikopa, hiyo nitaachia economists watuambie.
Ah, shuka tuna sana said, you know, na maswali mazuri sana nayo ndugu yangu.
Unajua hapa mambo ya budgeting sana sana lazima tujue tax yetu inaendaga wapi. Jui usipolipa hawa sio wanakujaga na fujo.
Kabisa.
You have to pay. So because we are paying, we need to know.
Hakumbuka pia
that our right ama hapo tume exaggerate sana.
It is our right.
Kabisa.
It is our right.
Ah, kumbuka basi msikilizaji wangu pia kama wewe ungependa kuuliza swali lote 0704244587 unaweza tuma harafa basi bila shaka msikilizaji wangu nitakuwa jambo la busara tena sana. Julius, maeneo za Karubangi, je, wananchi wa Karubangi wanalipi la kusema? Anasema kwamba namuona hapa Madhe Mary Molinka akiwa kule maeneo za Kangawa. Anatuma pa harafa, anasema good morning vijana wangu. Anasema nawasikiliza vyema, salimia mgeni wetu wa nguvu sana.
Nimesalimika mbele.
Anasema anaongea point nzuri sana sababu vitu ni different kwa ground.
Kwanza mimi ile kitu ningetaka uniangalie next time kipatana na hiyo map. Kipatana na hiyo map. Just in case tupite tu mbele yako. Angalia kama kuna space waliweka social hall ijengwe. Tujue hiyo space sahi iko na nini? Iko na nini cause hatuwezi umia hivi mtaa. Hatuwezi dance kwa nyumba. Vijana hawezi nini? Hawezi onyesha talent zao. Hawana presence za kushow off talent. Nuru hapa kuna kibrukenge fulani kamenyakuwa place la watu kuwe na social hall, amejenga plot, hiyo plot inatoka.
Sasa
tafadhali utufanyie hiyo uchunguzi na in case ukutane na mdozi huko mbele. Wewe unajua mara mingi unagongana na hawa wakubwa MCA MP. Tafadhali mwambie ulikuja huku kwa redio na kuna jamaa hapo hivyo amesema mavijana wamesema ma social hall. That's all we want.
Vijana ululua. So,
social.
Kuna rafu ingine ambayo kwamba inatelima mjengoni. Anasema vipi wenzangu, ni Jemo kwa pale maeneo za VET. Anasema at what point kwa budget sako ndio mwananchi anafaa kuwa involved?
Mwananchi anapaswa kuwa involved kwa kila kila section ya hiyo budget. Wacha nianzie hapo. Kwa sababu mara nyingi tunaona ni kama kuna mahali tu moja tunapaswa kuhusika, alafu mahali kwingine tunaachia wengine. Tukianza na hiyo mahali pa formulation. Formulation nikisema pale ambapo nikisema inaanzia na government kupeana circular. By August 30th wanapaswa kuwa wamepeana circular ya kupeana guidelines ya procedure ya kufuata on public participation. Already hiyo tayari natuambia public wanahusika ndani ya hiyo budget. Na inapaswa kuwa made public. Kama hivi kwa county hapa, sababu tuko na county website. Hizo guidelines inapaswa kuwa pale kwa hiyo website. Hizo ni kati ya zile documents ambazo zinapaswa kuwa kwa website. Na hata wakisema basi watatumia gazeti, watatumia means zingine, vyovyote ambavyo watafanya, lakini inapaswa kuwa made public. Pale kuna ikifika kuna mahali ambapo kuna sectoral hearings. Tunasema ni sectoral hearings kwa sababu kila sekta inapaswa kuwa inahusika pale kwa government. So wale ambao wanahusika kwa sekta fulani, tuseme kama watu wa transport, wanafaa kukaa chini na finance committee serikali, wanaongea kuhusu zile ambazo wanataka zishughulikiwe ndani ya budget. Hiyo inapaswa kufanywa kati ya September tarehe 1 hadi February tarehe 15. Anytime in between kunapaswa kuwa na hizo sectoral hearings. Inafaa kuwa sasa hizo sasa ndio zinaenda ku guide inaitwa county fiscal strategy paper. hiyo fiscal strategy paper ndo inasema kwa hii financial year, in this fiscal year, hizi ndizo ambazo tunataka kushughulikia. So hiyo information inapaswa kuwa imetoka kwa public, na public ndio wanakuja kama as the public na as the different people in the sectors. Tukisema kama ni kwa sababu kuna committees ambazo zinapaswa kuwa zimeformiwa na zina alias na the different sectors kutoka the public.
Alafu naona pia kuna jamaa hapa anajaribu kusema kwamba anasema shida Yahya anasema shida anasema shida ni communication ya siku ambayo kwamba zile public participation huwa zinawekwa, huwa hatupati the proper communication. Je, kama means ya communication ili wananchi wakiweza kufahamu kwamba kuna public participation mahala fulani, maybe ina involve masuala ya budget, ni jinsi gani ambayo kwamba county hiyo inahakikisha kwamba wananchi wanapata ile habari ya kwamba siku fulani kutakuwa na public participation mahala fulani kuhusiana na masuala ya budget.
Mara nyingi county kupeana hii information huwa inaweka kwa gazeti. Wanapaswa pia kuwa wakiweka kwa website na wanatumia pia ward admin, sababu ward admin ndio mwenye anasimamia county executive kwa ground. So information huwa mara nyingi inapitia hizo channels. Lakini sasa ndio niseme watu wakisema hawapatwi na hii information in good time, inakuwa ni kwa sababu vile sheria imesema, imepatia county deadline ya wiki mbili kutoka hiyo February 28th. So ndio naona mpaka umesema February 15th hadi February 15th wanafaa kuwa wamepeana. So mara nyingi county hungoja hadi February 13th, 14th, 15th alafu ndio inaweka hiyo public participation. So unaona ni kumaanisha wanakimbizana na deadline ili tu wa fulfill constitutional mandate. Lakini si kumaanisha wanafanya ili ikue fruitful. Niseme hawaifanyi ili waweze kuhusisha wananchi vilivyo, wanaifanya ili wasemekane wamefanya duty yao. Kwa sababu kusema ukweli, ile duration ya hiyo 2 weeks wakishakuja by hiyo tarehe February 15th hawezi peleka anything extra within those 2 weeks. Itakuwa ngumu sana because nao pia nao wako na hiyo deadline ya kufikisha by hiyo time. So wiki wakingekuwa wanakubali hii, wanasema hata na mapema kutoka hiyo September 1st, sababu saa hiyo ndio inafunguka, waweze kupeana information kwa public, watu wajipange vile ambavyo watajipanga. Kama mimi sitaweza kukuja hiyo siku, labda mumeiweka siku ni Wednesday, na Wednesday ni siku ya soko, na mimi ni mnunuzaji kwa soko, sasa sitaweza kutokea hiyo siku, itakuwa nimeweza kujipanga nikakaa na wenzangu tukakaa tukaamua hivi ndivyo tunataka, na tukaandika memorandum in good time na tukapeana ama tukatuma mwakilishi.
Kuna jamaa hapa ananichekesha sana, ananiambia DJ Yahya, ambia mgeni wetu si kila mmoja ako digital. Anasema kuna sisi tuko mashambani kupata hizo simu za kuingia kwenye internet zingine inakuwa ni shida. Je, watu kama sisi habari hizi zitatufikia namna gani?
Unajua hata apart from hiyo, kuna wale wamekuwa wapendeo, kuna wale ma dropout, kuna wale wameacha shule class 2, waliacha kwa pencil. Soma na mingi hawaelewi. Mara mingi hawaelewi hizi vitu. I think you guys need to come up with a proper way, ya ku yani una simplify information. Ile at least tule mse ako chini kabisa anaweza shikanisha.
Ni kweli.
Jua ukiona ukisoma hizi ni za budget yae. Ni kizungu chupu. Unajua sasa kuna ule John ole
Ole Kinda
hapo huko ndani. Ashikanishi rada hata kidogo. So no mse kama huyu maze. Kuinterpret kizungu ni noma.
It's a problem. Wanasema kizungu makangability.
Na ni ukweli, na si hata kwa yule ambaye tu hajasoma. Hiyo Kiingereza inatumika pale kwa hiyo post ukiona kwa gazeti. Hata kwa wale ambao wamesoma ndio uweze kuelewa ushikanishe nini ile imesema.
So I think these guys need to ama kama watafanya hivi. Wakisha print hiyo venye inafaa. And then pia then different regions like hizo za vernacular. Kama wewe ni Masai, chapa tu Kimasai hapo ndani.
Na nadhani hiyo shida sana iko hapa pande ya Kajiado North, kwa sababu tukisema ni kuiweka kwa vernacular tutaika vernacular gani? Lakini unajua pia Kiswahili itafanya.
Basi kwa sheng basi.
Hata sheng itafanya. Kwa sababu ile unajua constitutional mandate inasema patia information kwa the public. Kwe. Lakini sasa tukikuja kuanza kuangalia kwa public participation, yeah, what it really entails. Inapaswa kuwa mwananchi afikiwe na information ambayo anaweza kuelewa. Kwa lugha ambayo anaweza kuelewa. Unafaa kumsimplifyia aweze kuelewa. Usiseme ati sisi kama serikali tulishaweka kwa gazeti na hiyo maneno tukamaliza. Kama wale watu ambao unataka kuwa unawafikiwe na hiyo ujumbe, hata hiyo gazeti hawapati. Na hata wale ambao wanapata hawaielewi hiyo ujumbe umeweka pale. Utasema kweli umepeana ujumbe? Hapana. So wanafanya ile kufulfill constitutional mandate, lakini hatuoni use yake, hatuoni kama kweli hiyo ndivyo ambavyo inafaa.
I think hizi kizungu mingi pesa zingine ni kutupanisha mbao. Kutupanisha mbao. Tuseze kudig in. Tuanze kuleta za ovedi. Yo, mbona hii inakaa hivi, mbona hii inakaa hivi. Unaona? Juna jo mara mingi unaenda kuna unasoma kizungu. Uroni unashikanishi. So pia kuna vile unaweza tenda, unaweza kama mjinga mbele ya watu. Sika bidii. Na hii tabidi umekanyagia, unacheki. So I think hii story, hii vibe tu ndo tusisumbuane, tusianze maswali mingi. So se joke ikifika huko mbele, mwambie wa simplify hii kitu. Communication is not, doesn't make sense kama sielewi kitu unasema. Kitu unasema hiyo we should not even call it communication.
No. Si niseme hivi lakini kwa sababu pia nayo hii ni kazi ya mwananchi. Na hata tukidai haki, pia sisi tuko na majukumu. Sasa ni jukumu la mwananchi kupush. Aseme public participation tunataka kuiweka ikue na act. Na tuseme ni nini tunataka public participation entail. Hivi venye mnasema mnatupatia information, sisi kama wakazi wa Kajiado, hizi ndizo means ambazo communication tunataka ifanywe. Hiyo ni kazi ya mwananchi. Sasa hata tukienda tukisema government watasema sisi tumefanya our due diligence
kabisa.
Na wataosha mkono, lakini sisi ambao tunaumia hatujaenda tukasema tunaitaka iwe hivi na hivi.
So ni wananchi wajitokeze.
Ni wananchi wajitokeze na waseme sisi hii information tunaitaka iwe hivi na hivi, kwa sababu hivi ndivyo itakavyotufikia.
Kabisa. Shukrani tena sana. Tukienda kurejea basi bila shaka tutakuwa marejea naye basi bi mapenzi. Na kama uko na swali lolote ambalo kwa ungependa basi kuuliza msikilizaji wangu 0705424587. Kumbuka pia mida za baadaye tutakuwepo naye wachezaji wa raga timu ya taifa ya Kenya washaweza kutirimba pia wa mjingoni. Siku ya leo inakuwa siku maridadi na sana wana mashujaa wako mjingoni pia kuweza kuhakikisha kwamba unasikia wasikilio ya wananchi kutoka maeneo ya Lolo. Inakuwa namna gani?
Wambie wanaume waendoe chuma ama namna.
Yes, kitu kitamu tena sana mwite Magic's Anger. Ikuwa natufikisha mida ya Samira dakika 57 msikilizaji wangu, hadi inazidi kuwa namna gani mara ambayo ikomba huko. Inakuwa vyema wakati ambayo ikomba
Magic's Anger pia natupesha nigambao maze. Mara yeye ni producer, mara yeye ni musician. Hata tuelewi msimamo yake ni gani.
Lazima tukulie kila mahali.
Hawezi kula kila mahali.
Lazima tukulie kila mahali. Ama aje mapenzi.
Lazima tafute kila namna.
Unaweza pia tunapambana na budget ngamba hivi vibaya sana. Vibaya kabisa leo.
Lazima tupeleke watu na radi.
Rada ya budget wasee wasipotoka huko. Wasipoenda kushughulikia hii maneno, hii public participation, hii budgeting tunasemaga kila wakati. Hapo hivyo unaanza kuteta rada kisha kuwa chafu. So kabla rada ichafuliwe, tafadhali tutokeni kama wa Kenya, tujue budget iko namna gani. Kama uone hiyo kitu ya dapo. Tumbea tu hawa kurugenzi wazeni hapa. Sigaru mnatubeba wana.
Mapenzi, kuna hii swali ambayo kwamba ni muhimu sana. Ni swali ambayo kwamba tumekuwa tukiona wajamaa wakikuja wakati ambayo kwamba wametoka kule katika county, wanakuja katika masuala hii ya kuweza kupitisha bajeti. Inakuwa ni kama kwamba ni lazima bajeti ikeza kupitishwa. Je, kuna umuhimu gani wa wodi moja kuweza kukosa kupitisha bajeti? Je, wodi moja ikosa kupitisha bajeti, je, ile bajeti ya ile county itakuwa yenye kupita ama itakuwa namna gani?
ikikosa tukisema, tuseme wakija kwa ward, tuseme mfano kama hapo Ololua, alafu watu Ololua waseme hatuna kitu ya kusema na muende hivyo hivyo ambavyo umekuja, hiyo budget haiwezi pita kwa assembly kwa sababu participation, public participation act inasema lazima waende kwa kila area, in fact mpaka imesema mpaka kwa village level. Ni vile tu county itadai, itasema tuna finances za kufika kwa kila kijiji, kwa hivyo tumewaeka kwa ward, tunaanzia kwa ward kuendelea. Lakini hata hivyo ikifika ni ward moja imekosa kupeana chenye inataka kwa budget, hiyo budget haiwezi ikapita. Ndio maana hawaizi toka pale kama hata iwe ni mtu, lazima itakuwa hata kama ni mtu mmoja atasema tu kitu, watarekodi hiyo haraka sana, watarekodi haraka sana, hakikishe imekuwa record.
Kwa hivyo hata kama ni saa 6 usiku anatoka pale, lakini bora hakikishe usiku.
Lakini unajua wako na timelines, lazima iwe within working hours.
Mwananchi anaweza fanya hivyo.
Wananchi wanaweza fanya hivyo.
Kwa swali yangu ilikuwa to what extent mwananchi wa kawaida wanaweza sema hii budget atuoni kama ina adabu. Could you please you guys redo it again?
Kwa sababu budget ikiwa hiyo ya budget ni wananchi wanapeana maoni yao. Kwa sababu si county inakuja kuwapea maoni kwa budget, ni mwananchi anapeana maoni yao kulingana na nini wanataka budget ishughulikie. Si itakuwa ni budget estimates. So chenye inaweza fanya wananchi waseme hatutapeana maoni yetu ni ile uchungu ya kuwa miaka nenda miaka rudi hatujaona progress, hatujaona, tumekuwa tukikuja tukifanya hivi tukifanya vile, lakini haija translate to kitu ambacho tunaweza sema kuna kitu ya maana tumeona. Ile kero inaweza kasumbua wananchi na waseme mwaka huu hata hatutaki kupeana budget estimates, tumalize hizi zingine kwanza tuone kule ambapo imefika, alafu muje mtuulize.
Because that was my, hiyo ilikuwa swali yangu ya pili. Because unasikia wananchi wanasema aje tunaenda kwa kushughulikia budget leo kesho nini, we say the same thing, but then again harakati hiyo budget una na projects zingine zimefanyika of which wanasemaga, ukiwauliza wanasema hiyo ilikuwa ni amri kutoka, ilikuwa lazima ifanyike. So wanaona it's like time yao zinakuwa wasted. Why would we go there talk about something that you guys are not going to implement?
Kwanza tusikubabe kubali kubeba malengi. Hakuna ya kusema ati kuna amri ambayo kuna kitu fulani ati lazima zingefanyika. Pale ambapo tunaenda kusema tunafanya budget estimates, budget estimates zinapaswa kutoka wananchi. Period. Si maneno ya kusema ati
ilikuwa kuna ati sijui
ati ilikuwa imeweka mbona inaingia na mlango wa nyuma. Hii yote inafaa kutoka wananchi. Point number one, inafaa kuwa ni wananchi wanapeana budget estimates. Akaa sivyo, wanafaa kuwa si walikaa, wangekaa tu kwa ofisi waache kuja kuuliza wananchi chenye wanataka. Lakini wanakuja kuuliza kwa sababu inapaswa kutoka kwa wananchi. Kuna hizo nimesema different stages. Utakuta wakati mwingine by the time wanakuja kwa public participation, kuna groups ambazo walikuwa wameitana wakakutana, kama hiyo nasema kwa sectoral hearings. Watakuwa wamekutana, utakuta kama watu wa health walipatana, health practitioners wakapatana na wakasema sisi ndio matakwa yetu. So ikija kwa budget estimates utakuta wao maybe hawako pale kwa sababu walikuwa wameshapeana yao, ama hata wakija ni ile tu ya kuhakikisha imepita. Hiyo si kumaanisha hawako wamepeana maoni yao. Lakini maoni inapaswa kuwa ikitoka wananchi. Kuna ile direct nimesema, kuna kama CIDP, County Integrated Development Plan. Hiyo ndio projection ya miaka 5 county inaweza kuwa ikiconcentrate kwa areas fulani. Si kumaanisha areas zingine hazitakuwa zikishughulikiwa. So hiyo tu ndo directive ambayo county inafaa kuwa ikipeana kutoka kwa executive, lakini wananchi ndio wanapaswa kuwa kusema miradi ambayo wanataka.
Shukrani tena sana basi. Naona pia muda unazidi kuyoyoma hapa. Tukiweza kuendelea basi kwa haraka. Anasema kwamba kuna hii county budget process ambayo kwamba tuko nazungumzia four steps ile county budget process. Yes, ulikuwa umegusia, lakini kwa mnajili ya msikizaji ambayo kwamba basi yako pale, hii four steps ni gani?
Hizi four steps nimesema inaanza na pale formulation. Formulation pale ambapo sasa tunaanza kukusanya maoni, sector, kila department inakaa chini, department inaamua sisi tunataka pesa kiasi fulani kwa sababu ya hii na hii na hii. Alafu wanaenda wanakutana sectoral hearings, wananchi kutumia wale representatives ambao wako kwa hizo committee, wanapeana pia maoni yao kwa kila sector. Alafu sasa wananchi sasa wanaletewa sasa kwa ground. Wanakuja nao pia, nao wanasema maoni yao kulingana na chenye wanataka. Hiyo ni hiyo part ya formulation. Sasa hiyo maoni yote inakusanyika, wanachukua ndo wanaanza kutengeneza the document. Hiyo document wakishatengeza inapelekwa kwa county assembly. Wanaipeleka for approval. Document unafaa kwanza kutusema kama ya mwaka huu, this financial year, inafaa kuwa ilikuwa imeanza July 1st. July 1st inafaa kuenda ikifika hadi wakati hapo kama March tarehe moja. By 30th April inafaa kuwa tayari imefikishwa kwa county assembly. So hizi public participation zote zinapaswa kuwa zimefanyika before hiyo April 30th. Hiyo na ujue pia kuna pale inaitwa verification. Mkishapeana maoni yenu inapaswa kurudi mu verify kama kweli hizi ndio maneno tulisema kama watu walienda wakageuza tena. Hiyo watu wengi sana husahau ku attend hiyo verification.
Hata ndio nilikuwa nataka kugusia hapo.
Hapo ndipo shida
huwa inaingia. Je, watu wanaambiwa kweli?
Watu wanaambiwa lakini unakuta verification hairudi kwa ward. Hairudi kwa ward. Utaambiwa mara nyingi muende Kajiado kwa verification.
Hapo kwa verification ndio naona kuna kama in case kuna kama just in case. In case kuna kama mchezo. Basi hapa kwa verification ndio wanajua wase wana kwa kamelege.
Hapo ndio mambo yote. Kwa sababu
unajua sipo verify ile kitu ile hiyo itapitishwa.
Kabisa.
Sasa ikishapitishwa imepitishwa.
Sasa hapo ndipo watu ambao wanafaa kuwa makini sana. Hapo kwa verification sababu utakuta zilenda zikageuzwa, nyinyi hamjui, mnafikiri chenye mlisema miradi yenu ndio inapita. Kumbe sivyo.
Oh, tushajishikanisha rada. Amesafisha. Amesafisha rada kabisa.
Sasa baada ya hapo ikifika kwa county assembly, county assembly sasa wako na between hiyo April 30th hapo mpaka June 30th. Wai approve with or without amendments. Wanaweza ichukua vilivyo ama waende wakageuze. Pia nao wako na hiyo mandate kulingana na pia si unajua pia wao ni wakilishi wetu. So venye wanajua wananchi na shida zao nyumbani inategemea wako na hiyo ruhusa ya kuweza kuamend. Sasa hiyo sasa itakuwa imemaliza mwaka nzima. Hiyo formulation kutoka sasa July ya huu mwaka mpaka June next year. Sasa ndio watatusomea sasa budget, watuambie hii ndio budget hivi na hivi ndio tutaendelea.
Kama tunaongeza deni.
Baada ya hapo sasa ndio nasema wakati mwingine tuna haraka ya kuona project ati tumeshasema tunataka kutengeza barabara, naona Oktoba imefika Disemba na bado hiyo pesa bado haijaingia. Kwa hivyo tuwe wapole.
Ngoja anasema hapa DJ Yahe Deno na mgeni wetu hamjambo, anasema new terms in town verification here today sikia ta.
Kwa Kenya wana rada.
Hapo ndo mambo yote basi. Hapo ndo mambo yote.
Unasikia tukiuliza ile maswali yae. Kwa nimesema kuna zile projects zingine zinakujaga. Wakati wa budgeting hazikuwa. Hakuna mse aliziongelelea. Kumbe hapa kwa verification. Ndio unajaga wasewa kuji.
Kuna hala lenda kuverify. Kama
mene verification. Next time hiyo verification. Tutakuja na ubaya.
Sasa hapo ndipo mnapaswa kuwa. Hapo kwa verification.
Wasi waende wa verify kama ni zile projects waliongelelea ndio inashughulikiwa.
Aya, sasa baada hiyo budget kupitishwa hiyo tarehe 30th June ndio implementation itaanza. Na implementation ni 12 months. So ni kutoka sasa wakati huo hiyo June 30th, July 1st mpaka mwaka uishe. So implementations. Kwa hivyo saa nyingine tunaona kama tumeshapeana project tunataka ifanywe saa hii, alafu tunaona next year December ndio inaanza. Sababu hiyo ndio period ya implementation. Na implementation ni kumaanisha pesa itoke. Kwanza kuna tendering process. Lazima watafute mtu wa kufanya hiyo project. Mara nyingi sisi ni watu wa kutenda.
Lakini sio Kenya mazee. Sijui ni kwa nini yae. Hatuwezi changamuka tu kuacha pesa tu itoke tuteketee.
Inakuwa vigumu sana.
Mazee tunakuwa wagumu kwa pesa na pesa na si yako ni ya serikali.
Government processes. Kuna process ndefu.
Sasa changamuke mazee.
Kwa sababu sababu lazima treasury pia nayo approve kabisa. Alafu i release pesa alafu na ikija kwa county nao sasa sasa ianze kugawa.
Treasury tulisoma kwa gazeti hapa na yeye juzi imesota sadi codes zinafungwa.
Lakini president alisema juu kwa nini mnasema mmesota? Bado mna insist.
Hadi redio yenyewe ana rada.
Tajne kusota natoka.
Eh yeah, nashangaa sana.
Lakini unajua pia inaweza kukunini unaweza kuwa confused unajua aje kwa nini? Sisi tulikujaga kazi asubuhi. Ile traffic yenye iko hapa hivi kwa barabara it's crazy. Na sisi tu ni tuvits, ni tu magari zingine noma noma. Unashindwa huku msitu. Hizi magari zina
natoka. Natoka.
Na tumesota aje basi. So pia ni kidilema size yake.
Naam. Shukrani tena sana. I say tukimaliza tukimaliza bi kuna mumu gani mwananchi aweze kuelekea pale na kuweza kupass ile budget. Kuna mumu gani tukimalizia?
Umuhimu nitasema kwanza ni jukumu lako kama mwananchi kwenda kufanya hivyo. Usipofanya hivyo ndio utakuta wengine wameenda kukufanyia. Na wewe kama unajua shida zako wewe mwenyewe na unajua nini unataka itatuliwe, mbona unaachia mwingine kwenda kukusemea? Njoo wewe mwenyewe useme shida yako, useme nini unataka ifanywe na ndio uhakikishe. Usiseme tu alafu achie pale, fuatilizia na uhakikishe chenye ulisema ndicho kitafanywa. Tunataka development lakini sisi kwa ground ndo tunajua development yenye tunataka.
Alafu kwa dakika chache buzungumza na youth ambaye kwamba uko pale ambaye kwamba mara mingi wakati ambaye kwamba tunaenda this public participation huwa tunapata tu ni wazee wetu
toxic.
Huwa tunapata tu ni wazee wetu ambaye kwamba uko pale. Zungumza na youth ambaye kwamba uko pale huwa haendi katika this public participation.
Nitapeana mfano. Kuna nimezunguka ward kadhaa Kajiado wakati wa public participation especially hapa kwa budget estimates. Na kuna mahali ambapo tulienda, sitasema ni ward gani, ambapo tulienda nadhani tulikuwa youth watatu. Alafu hall ilikuwa imejaa. Hall ilikuwa imejaa lakini youth nadhani tulikuwa kama watatu wanne kama tumeenda sana. Alafu zile projects ambazo baba zetu, mama zetu ambazo wanafikiria, unajua si ati tunawa blame lakini enzi zao hizo ndizo
walizoea.
Wao wanataka kuona structure. Kama haijajengwa tuione kwa macho, bado hatujaona maendeleo. Na si tuseme, si ati tunasema ati ni vibaya, ndivyo tutapata barabara, ndio tumepata mahospitali na shule na vitu kama hivyo. Lakini kijana ndio anajua haja ya social hall.
Kweli.
Ukienda kuambia mzee hata social hall, unaniambia social hall nifanye nini? Nipate tu vijana waende wakazubae tu pale wakibangaiza hakuna kitu maana wanafanya.
Kweli.
Attitude ya vijana kutotokea kwa hizi vitu ndio inafanya hakuna kitu county inafanya kuhusu vijana. Tutakuta hakuna talent development county itashughulikia. Hata pale ukienda kuna zile sector, zile department ambazo hata wanameleta officials kaza kutoka executive, utakuta ni trade, utakuta ni roads, utakuta ni kienda sana kuna labda wa agriculture. Hakutakuwa na youth wa sports, hakutakuwa na anyone mwenye na deal na talent development. Yani zile tunasema intangible, hakutakuwa na mtu wa ICT. Zile intangible hakuna, hakuna. Kwa nini? Kwa sababu hata youth hawako pale kwenda kujisemea. Kwa hivyo tutakaa tukisema ndio mara mingi grading tutafanywa miaka nenda miaka rudi, hatukatai barabara zinahitaji kutengenezwa, lakini ni lini ambayo tutashughulikia ICT? Ni lini tutashughulikia sports? Vitu vingine tunaambia vijana, simameni, nyinyi ndio mnajua hii ni nini, nyinyi ndio mnajua mnataka nini. Lakini hakuna mtu ataenda pale kuwasemea kwa sababu wazee hawajui. Hata mkienda hiyo siku tulisimama tukasema kuna moja alisimama akasema tunafaa kuwa tukianza kuangalia youth friendly development projects. So tukiangalia maneno ya ICT, mimi nilimuelewa, mwanzangu alimuelewa, lakini ile hall nzima hakuna mtu alikuwa anajua nini anasema. Kwa hivyo hiyo ilikuwa story ilisemwa, labda walirecord labda wakurecord, lakini iliishia tu hapo kwa sababu hakuko na mtu wa kupush. So vijana tafadhali, nyinyi ndio mnajua, tokezeeni.
Shukrani tena sana. Jika kama vile bi mapenzi atakuwa anakuja kila siku ya Tuesday, kila siku ya Tuesday kuanzia mida ya 2:00.
Maswali ni guni ya
mzima. Kuanzia mida ya 2:00 hadi mida ya 4:00. Shukrani tena sana kwa kuweza kufika siku leo. Na basi bila shaka tutakuwa na kutarajia next week on Tuesday, ili tukweze sasa kuitackle vizuri sana kwa ndani.
Rockin' your radio on the sounds of Radio Dawn 99.9, your official number one local radio station.